Kjære Far i himlen, enda en gang så ber vi om at du vil komme oss i møte med et rikt svar på vår bønn. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Vil du åpne ordet for oss enda en gang? Vil du, Hellige Ånd, kaste lys over Jesus for oss? Og la oss, om det var mulig, få noen glimt inn bak det som skjuler seg bak forhenget. Og hjelp, Herre Jesus, at synet på det som kommer kunne få være kraft og mot til å leve rett i dagen som er. Nå ber vi for dem som på en særlig måte akkurat denne dagen trenger både de kraft for å komme gjennom den og himmelhåpet for å holde hodet oppe. Vær ved sjukesenger og ved arbeidermøtets bord. Vær i trengsel og fengsel, og vær hos alt ditt folk på den måten de trenger det, hver enkelt. Vær også hos meg her jeg nå står. Amen. Hebreerbrevet i kapittel 9, og fra vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha litt mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart én gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal òg Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Amen. 003-nøkkelen på nøkkelknippet mitt har vært nøkkelen til det tekstordet som gir oss inngang og oversikt over bibeltimetemaet vårt. I dette avsnittet fra Hebreerbrevet 9 så finner vi altså disse tre synsvinklene som Bibelen gjør oss oppmerksom på når vi skal få feste vårt øye på Jesus. Se deg tilbake. Se på han som en gang ble åpenbart for å bortta synden ved sitt offer. 116-nøkkelen på nøkkelknippet mitt her, det var arbeidsromsnøkkelen. Her gjelder det mitt arbeidsværelse, der ting i det skjulte foregår, som forhåpentligvis gir seg greit utslag i det åpenbare. Hebreerbrevet 9 taler om et arbeidsrom i det himmelske, der Bibelen åpner i alle fall litt på gløtt. Vi skal få se hva den Herre Jesus i det skjulte gjør nå, og det han gjør, det har enorm betydning og virkning for det som skjer her hos oss hver eneste dag. Vår forsvarer, vår forbeder, vår forløper. Så har jeg en tredje nøkkel på knippet mitt. Den står det ikke noe tall på. Om den nøkkelen kan det sies omtrent følgende: den trenger jeg ikke direkte, i noe av det arbeidet som skal gjøres på dette stedet. Men det er av stor betydning for arbeidet likevel å ha den nøkkelen. Jeg trenger den ikke under arbeidsdagen, men jeg trenger den etterpå. Det er nøkkelen til hjemmet mitt. Der har jeg mine kjære. Der går jeg når arbeidsdagen er slutt, og hvor hvile er det jeg aller mest har bruk for. Er det noe sted i tilværelsen jeg virkelig opplever, her hører jeg hjemme, her vil jeg være, her kan jeg aldri få være for mye, så er det på det sted hvor nøkkel nummer tre i knippet mitt gir meg anledning å gå inn. Og det er herlig å få forkynne i denne siste bibeltimen: her er et hjem. Jeg er så redd for at tonene om det ukjente land skal bli for dominerende i vår tale om døden og det evige liv. Ved hvert flyktig åndedrag og i dødens favnetak, når til ukjent land jeg går. Ja, jeg vil ikke til ukjent land, det har jeg bare lyst til å si. Jeg har ikke lyst til å dra til noe ukjent land. Jeg vet hvor jeg har lyst til å dra etter arbeidsdagen. Da vil jeg hjem. Jeg går til himmelen. Der er mitt hjem. Der er ei sorg eller smerte. Der er det nye Jerusalem. Og der er hele mitt hjerte. Kjære troende venn, du skal ikke til noe ukjent land. Vær ganske trygg. Du skal hjem og si til dine tilhørere: det er ikke det skremmende ukjente, men det er det beste sted i tilværelsen vi er på vei imot. Og vi har aldri vært så nær vårt hjem som vi er det akkurat i formiddag. Her er så mange trøtte vandrere. Her er så mange fortvilte medkristne som trenger å få se på Jesus. Ikke innenfor rammene av et ukjent land, men innenfor rammen mitt hjem. Så nært det blir, så trygt det blir, og så herlig det blir å få komme hjem. Du skal hjem i morgen, du også. Og jeg aner at du gruer deg ikke særlig til det som skal skje da. Ja, du har ingen grunn til å grue deg når det gjelder det som skal skje i denne sammenhengen heller. Ta nå den tonen, og ta den så positivt du bare kan. Det er noen som kanskje i tillegg til meg har sans for systematikk. Og nå har jeg lyst bare å gi deg i en enkel sånn setning eller en enkel oversikt det vi har talt om i disse tre timene. Vi har talt om Jesus i syv forskjellige former. Og de er enkle å huske, for hver form begynner på et for. I den første timen talte vi om Jesus som forkynner, apostel altså, og om han som forsoner. Forkynneren og forsoneren. Her har du tema til de to første kveldene i bibeluka di. Tredje form. Vi talte om han som forsvarer. Ja, vi begynte litt mer med forsoner, men det ligger jo i punkt to. Vi talte om han som forsvarer og som forbeder. Og da har du dekket torsdagen og fredagen. Og så toucha vi så vidt i avslutningen i går forløperen. Og det vil jeg si litt mer om i denne timen. Og så skal vi ha plass til forbildet og forløseren. Forløperen, forbildet og forløseren. Og da trenger du to møter på søndag for å komme i havn. Men det klarer du, for da skal du hjem etterpå. Nå må vi fram til kapittel 6. Og der finner vi hovedordet for han som er vår forløper. Og nå står det et sted i Bibelen at vi skal legge vind på opplesningen av Skriften. Og nå vil jeg lese noen vers i sammenheng her, fordi dette avsnittet ikke uten videre er helt sånn enkelt tilgjengelig. Og vi skal ikke gå inn på alt, men vi skal bare streke under det som i vår situasjon er viktig. Nå leser vi fra vers 13, Hebreerne 6. For da Gud gav Abraham løfte, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved, og sa, sannelig, jeg vil rikt velsigne deg og gjøre din ett tallrik. Og da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Mennesker sverger jo ved den som er større, og enden for dem er stadfestelse, som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innesto han for det med ed. For at, og hør nå, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor, bak forhenget. Der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Og her legger du merke til i det 20. verset, hovedordet vårt. Han ble forløper for oss. I Hebreerbrevet så møter vi mange ord, mange begrep, som bare er brukt i Hebreerbrevet. Og her er et som ikke er brukt noe annet sted. Forløper. Et par ord om det ordet. Det er egentlig et militært uttrykk. Og det er brukt om de speiderne som ble sendt i forveien for en armé under framrykning. En forløper var altså en som dro i forkant av den kjempende hær for å utspeide, rekognosere, sondere terrenget og sørge for at framrykningen skulle gå sin gode og rette gang. En forløper er altså en person som gir varsel om det skal komme mange etter meg. Der har du det. Det militære uttrykk for en speider som drar i forkant for den kjempende hær. Et varsel om det skal komme mange etter meg. Og som om ikke det er nok, av en eller annen merkelig grunn, så ble dette ordet prodromos, som det heter, brukt om de første modne fiken. Altså om førstegrøden av fikenhøsten. Så dette ordet for forløper, det var også brukt om noe av det som heter førstegrøde. Og det er til å bli vist av, det er ikke det? Han gikk inn som forløper for oss. Og nå kunne vi sagt mye om det, men nå har jeg lyst til å vinkle det akkurat slik avsnittet her i Hebreerne 6 gjør. Han gikk inn for å feste ankeret. Slik at vi som er i andre enden av tauet, skulle ha altså et fast, et sikkert holdepunkt når vi har bruk for nettopp det. Legger du merke til? Det håp som ligger foran oss, vers 18 i slutten, det håp som ligger foran oss, dette har vi som et anker for sjelen, trygt, fast, fordi det er forankret innenfor forhenget. Nå har jeg lyst til å si, du er ikke garantert en seilas eller en overfart uten strøm, vind og skjulte skjær. Du vil oppleve mange ting på reis som får deg til å stille spørsmålet, mon, jeg vil nå det skjønne land. Ja, da skal du ikke stoppe ved å være oppmerksom på alt det som får deg til å tvile, jeg når aldri havnen. Du skal forsøke å følge ankerkjettingen helt inn til det trygge ankerpunktet bak forhenget. Det sier seg jo selv at en kar som er vokst opp i røykfullt og sotfullt Notodden, ikke har særlig peiling på sjømannskap. Og selv om jeg har altså en svigerfar som har vært yrkesfisker i store deler av sitt liv, så har ikke det gjort saken bedre. Jeg har knapt peiling på hvordan en båt ser ut. Ja, jeg har jo sett det, men jeg kan ikke så mye om det. Jeg har sett et anker, men jeg vet ikke så mye om det. Det lille jeg vet, har jeg lyst til å si. Det er jo en predikants måte å tale på det. Han må ta fram det lille han vet, og så får det være så langt det rekker. Jeg vet så mye at et anker, det er til null nytte om du hever det i lasterommet. Du kan heve det så djupt i lasterommet du bare vil. Du har ingen glede av det. Det vet jeg. Det vet til og med en fra Notodden. Og det har vært altså velsignet å vite det. For det er jeg så fristet til å gjøre i mitt Guds liv. Kaste ankeret djupt i lasterommet. Hva mener jeg med det? Jo, jeg mener å forankre mitt trosliv, mitt kristenliv, liksom hente hold for min trygghet i noe i min egen farkost, i meg selv, min sterke tro, mine herlige følelser, mine en gang imellom fine opplevelser, min fornuft som jeg i alle fall selv iblant er imponert av, det som ligger i meg av mer og mindre bra ting. Det ligger for oss, ser du, å peile liksom tryggheten etter hvordan vi har det. Gjør ikke det? Jo, men gjør det. Og i gode dager er det aldri vanskeligheter med frelsesvissheten, for da er du bare trygg. Men i krisetider, da er det vanskelig. Og det som ofte gjør det vanskelig, er at det er problemer med det i oss. Jeg ville gjerne eie en tro så sterk og stor, men jeg synes jeg har mer av tvil enn tro. Jeg skulle jo ønske jeg hadde de store opplevelsene som var tydelige signal om at Herren kjennes ved meg. Men de er borte. Det er de andre som har sånne opplevelser, ikke meg. Følelsene som er sånn en herlig sak. I vanskelige tider trenger jeg de så sårt, men de er vekk. Da har jeg lyst til å si, håpet vårt, det skal ikke ligge i lasterommet. Ikke i bånd i det djupeste djupe. Det må utenom farkosten. Og det er det bibelske håps egentlige innhold. Vi sier jo ofte at norsk kvalitet, det er toppkvalitet på de fleste ting. Og hvis det er made in Korea eller Hongkong, så er vi litt skeptiske. Nå har jeg lyst til å si noe altså om noe som er sekunda kvalitet, selv om det er aldri så norsk. Det er håp. Hvordan håper vi på norsk? Jo, det skal jeg fortelle. 10. mai i 1972, da kom en gymnasiast på Notodden hjem fra eksamen artium i fysikk. Og kandidaten står på talestolen nå, det var meg. Riktig nok er jeg kanskje realist i type, men fysikk, avdeling elektrisitetslære, det har jeg ingen peiling på. Og så fikk jeg like godt halvannen oppgave på eksamensdagen tilknyttet elektrisitetslære. Middagen sto på bordet da jeg kom, og mora mi spurte, hvordan gikk det i dag, Jon? Og så sa jeg helt sant. Jeg håper jeg står, sa jeg. Vet du hva jeg mente med det? Jeg mente, jeg er sikker på jeg stryker, det var det jeg mente. Ikke sant? Men jeg håpet, og for meg som var håpet denne siste klamren til et strå som jeg var sikker på ikke holdt, jeg håper jeg står. Og nå sto jeg. Men det var ikke på grunn av mitt håp, men det var på grunn av det som var ordnet skriftlig, som de var mer fornøyd med enn jeg hadde drømt om. Så jeg ble berget av det som var altså levert skriftlig, på tross av min indre opplevelse av at jeg er sikker på jeg står. Sånn håper vi, ærlig talt på norsk. Ja, vi håper jo det blir fint vær i morgen, sier vi når vi skal på søndagsskoletur, selv om han tregede, eller hvem det nå er på skjermen, har sagt at det blir altså regn over hele Sør-Norge i morgen. Ja, vi håper det blir fint vær, sier vi. Da er vi jo sikre på det blir regn. Men vi håper. Tenk om det bibelske håp skulle vært sånn. Ja, vi kan jo håpe at det er en himmel, men ingen har jo vært der, så vi vet ikke, men det var jo tragedie hvis vi skulle avskrive det. Eller vi kan jo håpe at Jesus kommer igjen, men nå har vi ventet i 2000 år, men vi kan jo ikke gi opp håpet, men tenk om vi skulle håpe sånn. Sånn tror verden vi håper. Da har jeg lyst til å si, vi har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss. Trygt er det og fast, som et anker forankret innenfor forhenget. Jeg har sett altså folk la ankeret gå ned i dypet, men jeg har aldri sett folk prøve å kaste anker opp i himmelen, i lufta. Men det er situasjonen her. Vi har forankret vårt trosliv oppover i det himmelske. Visst er det billedkollisjon, men i billedkollisjon mellom farkost og tempel, så ligger hele tryggheten. Forløper for oss. Og når han har satt ankeret i trygg helligdom, så skal det holde i all slags storm. Og så spør vi nå, holder det? Ja, det er ikke så vanskelig de gode dager når det er altså blikksjø og lite strøm og klarvær og bare gode ting. Men når det er storm, ja, nå skal vi lese om en som det var i storm, og så skal vi spørre, holdt det? Nå må vi gå til apostelgjerningene 7. Og det som jeg skal si nå, har jeg gledet meg til å si. Ja, jeg har i grunn gledet meg til å si mye, men dette har jeg gledet meg til å si. Her er det en som er i storm. Og han er sannsynligvis i en hardere storm enn noen av oss kommer til å komme i. Ja, vi vet ikke om framtiden, men i alle fall hardere enn noen av oss har vært i. Han heter Stefanus. Vet du hva det står om han? Da skrek de med høy røst, holdt seg for ørene og stormet alle som en inn på ham. Det er apostelgjerningene 7:57. Stormet alle som en inn på ham. Og som om ikke det var nok, så begynte stein å hagle på en sånn måte at etter noen minutter så lå et maltraktert, blodrødt, livløst legeme under en haug av oppkastet stein. Så kunne vi spørre, holder det for en som er i slikt vær, så holder det for alle. Ja, nå skal du se på Stefanus. Vers 55. Men han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Og så spør vi, hva fikk han se når han retta blikket opp? Han så Guds herlighet. Det var noe annet enn det han så omkring seg. Han så Jesus stå ved Guds høyre hånd. Nå sa jeg i går at han satte seg ved majestetens høyre hånd i himmelen. Og der sitter han til han en dag skal reise seg for å komme tilbake og hente sine. Men her er altså et unntak. Han sa, vers 56, nå ser jeg himmelen åpnet. Kan du tenke deg noe finere? å reise fra denne verden med en åpen himmel over sitt liv. Jeg vet meg ikke noe finere bilde for en som er altså i siste forferdelige storm, eller som er altså så nær havn og strand at det bryter i brenning, og det er skikkelig drag. Nå ser jeg himmelen åpnet, og menneskesønnen stå. Ja, hvorfor hadde han reist seg? Vi vet ikke. Kanskje i himmelsk respekt for en som er på vei inn i havn. Det skulle ikke forundre meg om det er himmelsk respekt. Kanskje mest av alt for å rette hender mot en Stefanus og si: du er i alle fall velkommen, Stefanus, i dette land. Om du ikke lenger var velkommen i ditt jordiske. Her er du velkommen, Stefanus. La meg få ta deg ved hånda og ta deg med helt inn til min far. Holdt det? Holder det når du forkynner, sitter ved dødsleiet i hjelpeløshet og ser inn i et ansikt der angst lyser av øynene? Holder det å snakke om Jesus? Holder det å veilede inn i hans favn, som bærer navnet Frelseren? Holder det? Ja, jeg skal fortelle deg det holder. Og om ikke noe annet i tilværelsen holder, så skal det holde. Her er noen på dette hus som de siste ukene har opplevd ting som gjorde at de kunne ha vitnet om det for oss. Bare den siste drøye uka har vi hørt vitnesbyrd her på bibelskolen. Ifra et slikt leie hvor ei mor fikk flytte over ei grense, og hvor de som stod omkring fikk se: det holder. Det var nok det som Jesus gjorde. Han er foreløper, og han er førstegrøde. Det blir ikke mer om det. Og så to ting i slutten, eller i siste delen, for ikke å ljuge. Forbilde dem. Ikke gå helt fra Stefanus-fortellingen enda. Han uttaler to setninger etter det han ser i det himmelske. Det ene er dette: Herre Jesus, ta imot min ånd. Det andre: Herre, tilregn dem ikke denne synd. Jeg har lyst til å spørre: hva assosierte du når du hørte det? Hvem tenkte du på i møte med ei slik bønn? Jo, du tenkte på han som noen få år tidligere i sin dødskamp hadde sagt det samme. Hvor hadde han det fra, Stefanus? Han hadde det fra den Jesus som både var hans forløper, men også hans forbilde. Gi akt på han, så du ikke skal gå trett og bli motløs i din sjel. Og da er vi i Hebreerbrevet 12, og fra vers 1. Vi må ha litt med om forbildet, men det blir bare altså en touch. Så la oss derfor, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på han som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Og hjelp i det å se på andre som har gått foran oss. Her er mange gode forbilder og eksempler når det gjelder dem. Det er jo det vers 1 tenker på. En stor sky av vittner. Det peker tilbake på hele kapittel 11 og alle dem som har vært våre forløpere i hermetegn på troens vei og nå er hjemme. Siden vi har så massevis av vittner, så la og oss, hele Hebreerne 13,7, gi akt på deres veiledere som har talt Guds ord til dere. Gi akt på utgangen av deres ferd og etterfølg deres tro. Det er altså gode eksempler. Her er også dårlige eksempler, advarende eksempler. Og skal du ha kapittelhenvisningene på dem, så er det kapittel 3 og 4. Ifra kapittel 4, 1-11. Her er det tale om noen som begynte, men som ikke holdt sin første fulle visshet fast inn til enden. Og så gled de bort. De nådde ikke inn til hans hvile. Det er også kapittel 3, vers 12-14. Se til, brødre, at ikke noen av dere er et ondt, vantro hjerte, så kan føre han bort til frafall fra den levende Gud. Selvsikkerhet er ikke frelsesvisshet. Så her er sannelig også advarende eksempler. Men her altså dette. Her er et stort, mektig og virkningsfullt eksempel, forbildet å feste blikket på. Og merk deg nå hvilke uttrykk som er brukt her i kapittel 12. La meg si det på min egen måte. Nedtynget. Plaget av synd. Det er vers 1. Alt som tynger. Synden som henger så fast ved oss. Nedtynget. Plaget av synd. Kjempende. Trøtt. Og motløs. Vers 2 og 3. Kjenner du slike ord? Kjenner du de erfaringsmessig fra ditt eget liv? Ja, jeg tror du gjør. Hva skal vi gjøre i slike situasjoner? Fest blikket på Jesus. Han som er troens opphavsmann. Det var jo der det begynte ved å se på han. Han er troens fullender. Det er slik det skal ende. Men han er også hjelperen, forbildet, blikkretningen i kampen, i striden, i motløsheten, i syndenøden. Fest blikket på Jesus. Gjør som han, for det første. Hvordan gjorde han? Hvordan kom han seg gjennom den tunge Via Dolorosa? Hvordan maktet han å tømme lidelsens beger til siste dråpe? Hvor var hans blikkretning som nådde det mål Herren hadde satt for han? Ja, strek det under. For den glede som ventet han, led han tålmodig. Han så tvers igjennom kors. Han så tvers igjennom grav. Og så helt inn i et hav av glede. Sin fars glede. Sin egen glede. Englenes glede. De troendes glede. For summen av den glede som hørte der framme til. Med blikket festa på det som ventet. Så takla han skrittene. De tyngste. Så tømte han begeret. Det bitreste. Trengte han et sånt blikk? Må ikke vi begynne å snakke om at vi prater for mye om himmelen? Eller at vi er for mye opptatt med Jesu gjenkomst? Jeg hadde en telefon i går senest, hvor det var snakk om et emne. Hva sier Bibelen om Jesu gjenkomst? Det ble i siste runde avskrevet, for vi taler jo så mye om det likevel. Gjør vi det? Nei, men om vi gjør. Vet du hva den rådende tenkning er i mange sammenhenger? Det er at vi taler for mye om det. Vi er for mye opptatt med det himmelske, så glemmer vi verden. Vi beskyldes på bedehuset for å plassere folk i gyngestolen. Vi ber de altså å legge beina på fotskammelen og begynne å gynge. Jeg vil drømme meg bort og se Jesus. Eller i himmelen er det mange ting jeg lengter å få se. Og så lukker vi øynene og drar gardinene for og glemmer verden og drømmer oss til himmelen. Det beskyldes vi for. Er det sant? Snakker vi for mye om det? Alt for lite. Den kommende verden som vi taler om, slik lyder et sted i Hebreerbrevet. Den nåværende verden som vi taler om, slik lyder det i vår tid. For vi er mer opptatt med denne enn den kommende. Det er klart vi skal være opptatt med denne, men alltid under den kommende verdens overlys. Det der lærte jeg litt om da jeg gikk i 3. klasse på folkeskolen på Notodden, og hadde gymnastikklærer Arntzen i gym for første gang. Vi skulle ha gym for første gang i 3. klasse i de åra, og det var store ting. Så skulle vi lære å gå på bom. Den illustrasjonen har jeg brukt, så noen av dere har hørt det, men det får bare altså våge seg. Og så heiste de ned den der trebjelken fra taket, da, som lå en sånn drøy meter over gulvet, og vi guttene skulle opp i ribbeveggen, og så kom oss over. Uten at du og vi datt. Noen til høyre, og noen til venstre, noen kom langt, og noen kom kort, og de færreste kom over. Han Arntzen var bra pedagog, tror jeg, for han lot oss guttene holde på med det der i full fart en stund, og så sa han, nå er det stopp litt, gutter, sa han. Nå må dere høre på meg. Nå står jeg og ser på dere, og dere gjør nesten feil, og samme feil, alle sammen. Og feilen der, sa Arntzen, den ligger ikke i beina, men den ligger i øva, altså øynene på norsk. Øva. Hvordan han sa det på trøndersk, det kan ikke jeg gjengi. Og så fortalte han, dere ser jo ned nesten alle sammen, sa han. Dere ser sikkert på den smale bommen og lett av å ramle, og dere tenker på hvor langt det er ned, og om dere slår dere når dere ramler. Og så ramler dere. Nå skal dere høre på meg, sa han. Fest blikket bort i enden av bommen, sa han. Og så støa litt med armene sånn. Og så hold blikket spikret fast bort i enden av bommen. Og nå skal jeg bruke kanans dialekt, for det er herlig dialekt. Så skal dere vandre hvert skritt med blikket festet på målet. Og det gjorde vi. Festet øye i andre enden av bommen, og gikk. Det var jo nesten så han skulle bli en halvmeter bredere, den bommen. Det var på en helt annen måte greit å komme fram. Skjønner du hva jeg snakker om? Ja, visst gjør vel det. For den glede som ventet ham, blikkretningen, kontakten med målet, det hjelper deg å leve målrettet. Det verner deg fra fall, og det verner deg fra farlige sideveier i ditt Guds liv. Se på Jesus, gjør som han, og vit at selve det blikket på Jesus er jo kraften du trenger. Et lite minutt nå. Hvem var han som gikk lidelsens vei via Dolorosa? Hvem var han? Og nå vil jeg skildre han sånn. Han var den som tenkte mer på andre enn seg selv. Trenger verden slike? Han var den som ga sitt eget liv. Han henga seg selv til siste skritt for å berge mennesker. Han hadde alltid noe å gi, var sjelden opptatt med å kreve. Han hadde syn for å tjene inntil døden. Han hadde lydighetens overskrift over hver arbeidsdag. Nå har jeg lyst til å si, det har du bedt om mange ganger. Nød for de ufrelste, vilje til troskap, evne til å tenke mer på andre enn deg selv. Det er jo dette du har bedt om på dine knær hundrevis av ganger. Syns du er mett på bønnens svar? Nei. Men her er en vei å gå. Se meget på Jesus, vil du bli ham lik. Det er noe forvandlende i det å se på Jesus. Når kona di, eller mannen din, eller mora di, eller en som du står i nær forbindelse til, er god imot deg, tilgir deg kanskje, rekker hånda ut og sier det skal være glemt, vi begynner om igjen. Går det en liten en i deg da som sier, ja, er det så enkelt å komme unna, så er det jo ikke så farlig om jeg gjør en gang til, tenker du sånn? Når du har forgått det? Nei. Når du møter den utrakte hånda, et tilgivende blikk og noe som stryker det gamle ut, så skapes det noe inni deg. Gud, hjelp meg å være sånn igjen. Hjelp meg å være slik i møte med mennesker som jeg nå har opplevd en oppføre seg mot meg. Ja, det er akkurat det det dreier seg om. se meget på Jesus, vil du bli ham lik. Og så slutter jeg slik. Forløseren. Forløseren. Det ordet er ikke brukt mye i Hebreerbrevet. Det er brukt bare to ganger. Og begge gangene i kapittel 9. I vers 12 og i vers 15. Du kan jo streke under ord om du vil det. I vers 15 så står det noe om Jesus som ga seg selv med tanke på forløsning fra overtredelsene i den gamle pakt. Altså forløsning ifra synd. Og i vers 12 så står det et uttrykk, evig forløsning. Forløsning, hva er det? Det er å betale en sum, det, en pris, en løsepenge, for å hjelpe mennesker ut av gjeld, av ufrihet, av trellestand, kanskje fra dødsdom. Her er nød som er årsaken til at forløsning, løsepenge, at en skyter inn sine summer for å berge nøden. Nå har jeg lyst til å si, vi har forløsningen. Det er det ene perspektivet. Her er en som har betalt for alle mine synder. Han har skutt inn det nødvendige beløp. Men det er også sant. Løft deres øyne. Deres forløsning stunder til. Forløsning er noe av det som kommer. Og nå går vi til slutt i bibeltimen. Tilbake til kapittel 9. Og så leser jeg om igjen det ene verset som taler nettopp om dette. Vers 28. Kristus skal og etter å være offret en gang for å bortta mange synder. Altså etter å ha gitt seg selv som en løsepenge for mange. Forløsningen, løsepengen som ble betalt. Han skal annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for den som venter på ham. Venter du på Jesus? Jeg vokste opp i et predikanthjem. Pappa var ofte på reis, og jeg vet godt å der å vente. Særlig vet jeg noe om hvordan det var de siste 2-3 dagene før pappa kom hjem. Når vi hørte han skulle komme på stasjonen på Notodden, så var klokka 10:30 på mandagen, da skulle han komme. Men den siste helga var forferdelig. Klokka gikk i sirup. Det var vanskelig å få sove. Det var nesten sånn lillejulaftenfølelse i kroppen, for pappa skulle jo komme. Hvorfor hadde vi det sånn? Venta og gleda seg og spurte mamma, hvor lenge er det nå? Hvorfor hadde vi det sånn? Vi kjente han vi venta på, ikke sant? Vi visste hvem det var som kom. Og fordi vi kjente han som kom, så gleda vi oss om. Nå har jeg lyst til å si, gjør tilhørerne dine kjent med den sannheten. De har jo møtt han som kommer igjen. De vet jo hvem det er. De kjenner han jo. Det er ingen ny, ukjent gjenkomstens Herre. Men det er Jesus som kommer. Jeg vet jo hvem han er. Ingen som har gjort meg så mye godt som han. Til frelse for den som venter på ham. Ikke til dom, men til frelse. Han kommer for å hente oss ut av denne verden og inn, ikke i en himmelsk rettssal, men inn i en himmelsk bryllupssal. Jeg skal lure meg på hva kona mi hadde tenkt om jeg altså 19. mai i 1979 tok henne med inn i byretten i Haugesund. Og vi skulle altså ha den store dagen da vi to skulle bli ett. Vi var ikke i noe byrett. Men vi dro til bryllupssal, og vi hadde det i kjellerlokalet på et bedehus til og med, så jeg er skikkelig gift. Det var bryllupsdag og bryllupssal og et møte mellom brudgom og brud. Det er det jeg venter på. Det går an å vente frimodig, da. En gruer seg ikke til slikt. I alle fall ikke noe særlig. Jeg har en av mine beste venner. Han vil jeg fortelle om før jeg går ned. Han heter Ivar. Han bor i det enkleste hjem i Norge jeg har vært inne i noen gang. I dag lever han sammen med sin mor som heter Hege. Hun er noen av 70 år. Ivar er mongoloid og glad i Jesus. De bor i et 200 år gammelt hus, 800 meter oppi over havet, i fjellbygda Åmotsdal i Seljord kommune, hvor far var født. Det er enkle vinduer. Det er én lenestol som er i en sånn forfatning at ingen av oss ville hatt den i kjelleren. Det er ingen duk på bordet. Det er en grovskura, gammel, trehvit bordplate. Retten er ved fest rommegrøt, og ellers er det gul og hvit ost, og så søndag til Ivar. Det er ett sted jeg aner hvordan himmelen blir. Det er når jeg sitter ved det bordet, ser Ivar og Hege folder henda tett inn til hverandre, og det lyder: «Me takkar for den nåde stor, at me får gå til duka bord.» Ivar var 4 år gammel da han så tvillingbroren sin bli rygga i hjel av en buss. Han så det som lå igjen når en 4-åring var kjørt over med dobbeltdekka en buss. Han løp hjem, Ivar, men kunne ikke snakke, og var ikke i stand til å fortelle mamma og pappa hva som var skjedd. For 2 år siden sto Ivar ved en grav og klarte nesten ikke å gråte, for det var pappa som var død. Hjemme i stua var han ofte til stede når Hege og Halvor ba for de 2 sønnene som enda ikke var frelst. Og han var med og ba. Ivars største glede, det var å få ta opp kollekt på Åmotsdal bedehus. Og når faren åpna med å fortelle om Jesus, så rant tårene. Vet du hva himmelen er? Det er når Ivar skal bli enda mer lik Jesus enn han er nå. Vet du hva himmelen er? Det er når Hege og Halvor skal få sitte ved siden av hverandre ved bordet igjen. Kanskje er det også dagen der de skal få sitte sammen med sine 2 sønner som enda ikke er frelst. Og i alle fall er det den dagen når Ivar og Hege skal bøye seg mot hverandre og bøye seg for han som er verdt, og si: «Me takkar for den nåde stor, at me får gå til duka bord.» Det er takken og tilbedelsen og himmelen. Kjære Jesus, takk at det kom en dag i våre liv da vi fikk sette oss til bords og ble betjent av dine frelsende gaver. Takk at her er en åpen adgang inn i ditt hus, der vi kan få alt vi trenger hver dag. Og takk for det herlige håpet om et bord, om et sted, om et land, om et folk som skal oppleve hva salighet er. Vi ber, Herre Jesus, om det syn min framtidsdag er lys og lang. Amen.